Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 31. mart, vijesti dana. Ispred zgrade ureda visokog predstavnika OHR-a u Sarajevu protest građana. Saobraćaj je blokiran, a veliki broj policajaca osigurava teren. Rudari Zenice i dalje bez plata, blokirali magistralni put. U toku deportacije migranata iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, predsjednik Federacije BiH iz SDA Refik Lendo odbio dati saglasnost za formiranje vlade. Šef diplomatije BiH traži reakciju službi sigurnosti nakon prijetnji smrću. Podignuta optužnica protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ruski napadi ne jenjavaju dok Ukrajina obilježava godišnjicu masakra u Buči. Finska ulazi u NATO za nekoliko dana, izjavio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Vrijeme sutra oblačno s kišom i pljuskovima. Glavnina padavina je prije podne. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15, na jugu do 18 stepeni. U emisiji, između ostalog, još poslušajte. Danas je u Memorijalnom centru Potočari obilježena 20. godišnjica od prve kolektivne dženaze. Na taj dan ukopan je muž Fazile Efendić.
Za mene je ovaj dan jako tužan i težak. Prije tačno 20 godina moj Hamed Rahmetli je ukopan. Još što će biti gore, ukopan bez glavi, nađen u sekundarnoj grobnici u Jadru.
Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH pokrenuo je tromjesečnu kampanju promocije vakcinisanja. Aida Ramić-Čatak iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo.
Da dostupnost vakcina nije uvijek dominantni faktor, nego su to naravno informisanje stanovništva, zdravstvena pismenost, povjerenje u zdravstveni sistem, naravno i adekvatna komunikacija.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ispred zgrade ureda visokog predstavnika OHR-a u Sarajevu protest građana kojeg organizuju udruženje Restart BiH i Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99. Oni su, kažu, za građanski koncept uređenja države. Saobraćaj je blokiran, a veliki broj policajaca osigurava teren. Govore Azra Zornić, apelantica pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu, i Suad Đozić, organizator protesta.
Okupili smo se da izrazimo svoje neslaganje, bolje reći, neprihvatanje šmitizacije Bosne i Hercegovine. Susjedne države Srbija, ali prije svega Hrvatska, uz podršku Sjedinjenih Američkih Država i desničarske Europe su instrumentalizirale ovaj ured OHR-a i preko njega nam uvode apartheid.
Dejtonski sporazum nam je napravio sistem koji je nakaradan, koji veliča etničke zajednice, a ne građane. Mi želimo građanski uređenu državu. A ne ovo što imamo. Ako smo u Dejtonu bili prinuđeni da potpisujemo i da pravimo to što pravimo, danas ne moramo. Danas želimo, ako već mijenjamo Ustav, da ga mijenjamo u pozitivnu smjeru.
Govorili su Azra Zornić, apelantica pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu, i Suad Đozić, organizator protesta. U Unsko-sanski kanton ovih dana svakodnevno dolaze nove grupe migranata iz Republike Hrvatske. Prema informaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, radi se o primjeni sporazuma o readmisiji. U Unsko-sanskom kantonu su nezadovoljni jer ih niko zvanično nije obavijestio o dolascima migranata u privremeni prihvatni centar Lipa. Azra Bajrić.
Nova grupa od 93 migranta danas je ušla u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Izačić. Migranti će, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, biti smješteni u privremeni prihvatni centar Lipa, udaljen 30 km od Bihaća. Prema njegovim riječima, dolasci migranata evidentni su već nekoliko dana.
Grupacija od 80, pa 80, juče 100, i upravo ovoga momenta su dva autobusa, 93 migranta ponovo ulaze u Bihać i idu na lokalitet Lipe.
Premijer Ružnić je zatražio od Ministarstva sigurnosti BiH, službe za poslove sa strancima i Vijeća ministara BiH informaciju o kojim migrantima se radi i zbog čega su iz Hrvatske izmješteni u Bosnu i Hercegovinu. Odgovor, kaže, još nije dobio.
mi tu informaciju ne ovo, imamo samo ovo brojno stanje. Naša policija prati taj dio sav, međutim još tu informaciju zvanično u samoj strukturi migranata samo znamo, znači ne radi se o porodicama, ne radi se o licima bez pratnje djeci ili nekog, sve su to muškarci samci.
Iz službe za poslove sa strancima nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o dolascima migranata iz Hrvatske. Istovremeno, iz Ministarstva sigurnosti BiH za RS je rečeno kako prema sporazumu o readmisiji između Bosne i Hercegovine i Hrvatske na granični prijelaz dovoze nelegalne migrante. To je redovna procedura i to je ono što mi radimo prema Srbiji i prema Crnoj Gori, prema sporazumu s tim zemljama, a oni ih dalje vraćaju prema zemljama koji ih vraćaju prema drugim zemljama, kazao je Admir Malagić, portparol Ministarstva sigurnosti BiH. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o kojim migrantima se radi. U privremenom centru Lipa je smješteno oko 150 migranata. Ovaj centar vodi služba za poslove sa strancima BiH. Opremljeni za smještaj oko 1500 migranata. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zenički rudari protestuju na magistralnom putu M17 u blizini kuće gradonačelnika Zenice, čiji potpis još čekaju kako bi dobili plate. Rudari su nakratko bili probili policijski kordon na putu M17 u naselju Perinhan. Niko nije povrijeđen. Od prošlog petka rudari su prekinuli proizvodnju, tražeći da blokadu računa zeničkog rudnika kako bi mogli dobiti plate, a dio njih je i štrajkovao glađu. Gradsko vijeće Zenice jučer je odobrilo zahtjev tamošnjeg rudnika da im se odblokira račun. Ostalo je međutim da zaključke gradskog vijeća potpiše gradonačelnik Fuad Kasumović. Šta se trenutno dešava? Na to pitanje Lejle Omeragić-Čatić odgovara predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Elvedin Avdić.
A vi što rudari su ovdje na ovom kružnom toku prema Sarajevu na naplatnim rampama i neće se onda razići, tako su rekli. Mi smo sindikat bili jutro do 10 sati mirno održavali proteste, mi smo jutro prekinuli to. Pozvali rudare da dođu pred rudnik, bore pred upravu rudnika Zenica. Međutim, rudari nisu htjeli otići, oni htjeli, eto i mi smo došli za njima ovdje. I mi smo sindikat sad, mi smo došli ko rudari obični, ne kao sindikat, nego ko rudari smo došli obični i priključili se njim.
Šta bi bila prava adresa vama, gdje da se
otpita? Mi se pitamo, evo, već 8 dana šta je prava adresa, nas interesuje da se račun deblokira, nas politika ne interesuje i to je to.
Jel očekujete, ima li ikakvi povratni informacije?
Pa, ne, mi imamo ništa.
Ništa?
Ništa. Ništa, ovo je bruka i sramota države komplet.
I šta će dalje?
Ne znam, Boga mi šta će dalje, šta radnici odluče, dalje će tako ići.
Nemate nikakvih insajderskih informacija?
Nemo, ja više, mi ko sindikat, što smo imali, mi smo završili. Ovo je sad isključivo do radnika i ovo je jadi ćemjer ovdje što.
Sa predsjednikom sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, Elvedinom Avdićem, razgovarala je Lejla Omeragić-Čatić.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o stanju u rudnicima koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Gubici, dugovi, kašnjenja plaća akumuliraju nezadovoljstvo dok proizvodnja uglja opada. Zašto rudari štrajkuju za plate, mole za doprinose i strahuju od stečaja? U emisiji gledajte. Nepoštivanje kolektivnog ugovora i loši uvjeti rada, kako su obustavljanje proizvodnje i protesti postali redovna procedura u BH rudnicima, govori predsjednik sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH Sinan Husić.
Rudarska sudbina je, čini mi se, ulica protesta sve.
Uslovi u mnogim BH rudnicima na izvornim postavkama, rudara i uglja sve manje, sigurnost u jamama niko ne spominje, objašnjava predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Elvedin Avdić.
U staroj jami se radi metodom prije 120 godina, kako je se počelo rad, znači krampa, lopata i to je to.
Zašto je udruživanje u koncern koje je trebalo riješiti probleme u rudnicima donijelo još više problema, dugova, a manje radnika? Gost emisije, bivši direktor Elektroprivrede BiH, Amer Jarlagić.
To je već bila prva greška koja će kasnije desiti, da se politika nastavlja miješati. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine postaje samo formalni vlasnik rudnika.
Emisiju gledajte od subote 1. aprila na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Danas je u memorijalnom centru Srebrenica Potočari obilježena 20. godišnjica od prve kolektivne dženaze. Sjećanje na 31. mart 2003. godine prisustvovao je veliki broj građana iz cijele Bosne i Hercegovine, bošnjački predstavnici opštine Srebrenica, udruženja Majki Srebrenice i Bratunca te drugih organizacija. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Na današnji dan prije 20 godina obavljen je ukop prvih 600 identifikovanih žrtava genocida iz jula 1995. godine. 31. marta 2003. godine u memorijalnom centru Potočari ukopan je muž Fazile Efendić Ahmed.
Za mene je ovaj dan jako tužan i težak. Prije tačno 20 godina moj Hamed Rahmetli je ukopan. Još to će biti gore, ukopan bez glavi, nađen u sekundarnoj grobnici u Jadru. Do 2 godine našli su u drugoj grobnici Lobanju i kompletno sad je, skelet je kompletan. Juče je mom Hamedu bio rođendan i to se sve poklopilo, emocije proradile, osjećam se veoma teško i tužno.
20. septembra te godine bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton zvanično je otvorio memorijalni centar i tada su ukopane još 282 identifikovane žrtve. Nura Begović tada je razgovarala sa Billom Clintonom.
Bilo je više kandidata da otvori ovaj memorijalni centar, ali to je prevagnula ta njegova humani taj akt i dobar humani gest što je odlučio da bacaju nam iz zraka hranu. A drugi neke negativne osobine, to imaju svi, ne samo on, nego imaju čitav svijet. Ono zašto nisu zaštitili. Znate koje su te sve njihove krajne riječi, uvijek izvinte i uvijek se izvinjavaju. Ali znate šta je to, to ti je tako, tako to jednostavno izvinte. Trebalo je još i još svašta nešta. Ima i mnogo problema da se riječi po tom riječi izvinite.
O uspostavi memorijalnog centra Potočari Šefket Hafizović, predsjednik upravnog odbora memorijalnog centra, za naš radio je rekao.
Bilo je tad ideja da se to radi negdje u Kladnju, da se to radi u Tuzli ili ne znam šta već. Tada su se uključile naravno porodice šehida, majke prije svi. I u kontaktima zajedno sa administracijom Američke ambasade i OHR-a i nas u to vrijeme kao multietničke administracije u Srebrenici, odluka je donesena da to bude ovdje, dakle u Potočarima. Do sada evo, imamo negdje nepunih 7000, ostaje još cirka 1500 šehida da se identifikuje, ekshumira, pronađe, ako se ikada svi i uspiju naći.
U memorijalnom centru Potočari u proteklih 22 dženaze ukopana je 6721 žrtva genocida. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org.
Srpska pravoslavna crkva osudila je namjeru vlasti u Ukrajini da iseli monahe za koje Kijev vjeruje da su lojalni Moskvi iz manastira u blizini ukrajinskog glavnog grada i vraćanje tog manastira pod ingerenciju države. Vlada Ukrajine je naime uložila monasima Kijevsko-Pečarske lavre, manastira iz 11. vijeka koji se nalazi na južnim padinama Kijeva, da ove sedmice napuste to zdanje zbog sumnje da su neki od njih ruska peta kolona. Slušamo Dušana Komarčevića.
U saopštenju koje je 28. marta objavljeno na sajtu Srpske pravoslavne crkve se navodi da SPC sa dubokom zabrinutošću prati, kako kažu, pritiske, nasilje i progone koje aktuelna ukrajinska vlast vrši protiv kanonske crkve, a time i protiv većine vlastitih građana s obzirom na činjenicu da je riječ o najvećoj verskoj zajednici u zemlji. U saopštenju koje potpisuje patrijarh Porfirije je potez zvaničnog Kijeva okarakterisan kao državni teror.
Kijevsko-Pečarska lavra sa svojim svetinjama nije samo simbol i centar pravoslavne Ukrajine i šire, ruskog sveta, ma kako ko tumačio taj termin, nego i neprisušni živonosni izvor duhovnosti vascelog pravoslavlja.
Navodi se u saopštenju. Saopštenje SPC sadrži jaku prorusku intonaciju, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjima religije.
Naime, u saopštenju se potpuno barata tim ruskim ideološkim pojmovima kao što je pojam Svete Rusije i ruskog sveta. To su ideološki pojmovi koji negiraju posebnost Ukrajine i Ukrajinaca i njihovo pravo da postoje kao nezavisna nacija i država sa svojim identitetom, nezavisnim od Rusije.
Kijevo-Pečarska lavra osnovana je 1051. godine kao Pećinski manastir, a danas se nalazi pod zaštitom UNESCO-a i jedno je od 7 svetskih čuda Ukrajine. Nadležnost nad ovim zdanjem su do kraja 2022. delili Državni muzej i Ukrajinska pravoslavna crkva. Međutim, ukrajinska vlada je u januaru 2023. raskinula ugovor sa crkvom, vraćajući tu imovinu pod direktnu državnu kontrolu. Ministar kulture Ukrajine Aleksandar Tkačenko naredio je monasima Ukrajinske pravoslavne crkve da napuste sve prostorije lavre do 29. marta. On je također rekao da je uslov za ostanak monaha da se priklone pravoslavnoj crkvi Ukrajine. Ukrajinska crkva se naime 2018. podelila na dve frakcije sa gotovo identičnim nazivom, Pravoslavnu crkvu Ukrajine i Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Prvo je, uz oštro protivljenje Ruske i Srpske pravoslavne crkve, Carigradska patrijaršija 2019. dala crkvenu nezavisnost od Ukrajinske pravoslavne crkve, koja je ostala lojalna Moskovskoj patrijaršiji. Na čelu Ukrajinske pravoslavne crkve ostao je mitropolit Onufrije. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, Onufrije je osudio taj potez Ruske federacije. U maju prošle godine njegova Ukrajinska pravoslavna crkva saopštila je da se razišla sa Ruskom patrijaršijom i prestala da se moli za ruskog patrijarha Kirila.
Pre neki dan je crkva donirala jedinicama na Bahmutskom frontu medicinsku opremu i municiju. Dakle, ta crkva se trudi da učestvuje u odbrani od ruske agresije onoliko koliko može,
kaže Vladimir Veljković. Međutim, u novembru 2022. pojavio se snimak sa molitve u Kijevo-Pečarskoj lavri, na kojoj se vidi da se parohijani mole za Rusiju. Sveštenici su kasnije tvrdili da je reč o lažnom snimku. Od februara ove godine Služba bezbednosti Ukrajine istražuje oko 60 krivičnih postupaka protiv sveštenika, od kojih su mnogi osumnjičeni za saradnju sa ruskom okupatorskom vojskom u različitim regionima.
U tom smislu, Srpska pravoslavna crkva je formalno istupila kao neko ko podržava pravo Ukrajinske pravoslavne crkve da služi u ovom manastiru. Ali po saopštenju vidimo da oni uopšte ne razumeju svu kompleksnost Ukrajinske pravoslavne crkve na čijem se čelu nalazi mitropolit Onufrije,
zaključuje Vladimir Veljković. Pravoslavnu crkvu Ukrajine osnovali su decembra 2018. sveštenici koji su napustili Ukrajinsku pravoslavnu crkvu Moskovske patrijaršije. Manje od mesec dana kasnije, patrijarh Carigrada, Vartolomej, izdao je ukaz kojim je 5. januara 2019. Pravoslavnoj crkvi Ukrajine dodeljena autokefalnost, to jest nezavisnost od Moskovske patrijaršije. Zbog tog poteza je Ruska pravoslavna crkva prekinula veze sa Konstantinopoljem. Na stranu Moskovske patrijaršije tada je stala jedino Srpska pravoslavna crkva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Iako Bosna i Hercegovina nije dio priče o otvorenom Balkanu, u Banja Luci će za nekoliko dana biti održana konferencija koja će se baviti upravo ovom temom. Ova inicijativa koju su pokrenuli lideri Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije još 2019. godine nema podršku u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ipak u jednom njenom dijelu, Republici Srpskoj, smatraju kako se BiH treba pridružiti otvorenom Balkanu, zbog čega se između ostalog i organizuje konferencija. Ali ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine kaže za naš program kako nema smisla otvarati priču o otvorenom Balkanu dok se ne završi berlinski proces. Tema Gorana Katića.
Osim ministara i privrednika iz Republike Srpske, na konferenciji će između ostalih učestvovati i Zoran Tegeltija, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine Srbije, te Siniša Maričić iz Regionalnog savjeta za saradnju. Organizatori očekuju i još neimenovane paneliste iz Ujedinjenih nacija te delegacije Evropske unije u BiH. Nisam upoznat sa konferencijom, ali nema smisla da otvaramo priču o otvorenom Balkanu dok ne završimo berlinski proces. Ovako za Radio Slobodna Evropa govori Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.
Dok ne završimo još jedan proces, evo, koji se zove berlinski, o kojem smo postigli načelnu saglasnost. Dakle, kada to završimo, onda možemo sjesti i razgovarati o otvorenom Balkanu bez da prejudiciramo uopšte da li će Bosna i Hercegovina biti unutra ili ne.
BiH je od 2014. dio berlinskog procesa koji okuplja šest država Zapadnog Balkana sa ciljem da se one međusobno povežu prije pristupanja Evropskoj uniji. Konferenciju u Banja Luci zajedno organizuju Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske i Udruženje mladih ekonomista Republike Srpske. Teme konferencije će biti prilike i izazovi otvorenog Balkana, spremnost za protok ljudi, roba i kapitala, te globalne evropske i regionalne inicijative kao šansa za razvoj. Borislav Mandić, predsjednik Udruženja mladih ekonomista, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni kao ekonomisti smatraju da su slobodno kretanje roba, usluga, novca i ljudi ideje kojima bi svi trebalo da streme.
Tu na ideju smo došli da su to zanimljiva tema, mi smo ekonomisti i mislimo da je protok slobodno kretanje roba, usluga, novca i ljudi nešto što je dobro i čemu trebamo svi da ciljamo.
Iz ministarstva nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o konferenciji te zvaničnom stavu entitetske vlade po pitanju regionalnih inicijativa. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je bilo kakvo približavanje otvorenom Balkanu do dodvoravanja Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske Aleksandru Vučiću.
Verovatno se Dodik nada da će uceniti, kao što je i do sad ovo radio, od kad je formiran novi savjet ministara, da će mu Konaković i ostali izaći u susret za Boga da se ne bi raskinula koalicija, ali onda će imati posledice. I to strašne posledice. A da nama regionalna saradnja treba, potreba nam ko hleb nasušni. Travno smo trebali, ali ne može se graditi regionalna saradnja, a u isto vrijeme takve izjave davati posebno Milorad Dodik. On hoće u otvoreni Balkan. Da li zna da ne može u otvoreni Balkan tako što će gušiti nevladin sektor? Tako što će uvrštavati? Kako on to misli da uradi? Da će svi drugi aplaudirati njegovoj gimnastici, a on će gurati otvoreni Balkan? A to nema teoretske šanse.
Ona naglašava da su razlike između dvije inicijative u detaljima, ali da iza berlinskog procesa stoje pare za projekte, a da iza otvorenog Balkana osim Vučića i te ideje ne stoji ništa. Iako su i BiH, Crna Gora i Kosovo također pozvane da se pridruže ovom procesu, nisu mu se priključili jer, između ostalog, nije povezan sa standardima Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH pokrenuo je danas u Mostaru tromjesečnu kampanju promocije vakcinisanja. Kampanja je usmjerena na vakcinisanje djece, zatim mladih djevojaka te osoba starije životne dobi. Iz zavoda su upozorili kako pad postotka obuhvata stanovništva vakcinisanjem dovodi do ponovne pojave nekih zaraznih bolesti koje završavaju i smrtnim ishodom. Detaljnije će Mirsad Behram.
Kampanja od početka aprila do kraja juna cilja na tri grupe stanovništa. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Siniša Skočibušić.
Prva skupina su naravno djeca i roditelji koji sudjeluju u obveznom kalendaru imunizacije i koji će na neki način uvesti mlade ljude u sustav zdravstva i to nam je prvi i osnovni cilj.
Druga ciljna grupa kampanje za promociju vakcinacije su djevojčice i mlade žene, rekao je dr. Skočibušić.
Koje se trebaju cijepiti protiv humanog papiloma virusa, s obzirom da je humani papiloma virus ključni uzročnik karcinoma grlića maternice.
Iz zavoda je saopćeno da se godišnje prijavi 150 ženskih osoba sa invazivnim karcinomom grlića materice, od čega njih 60 ne preživi bolest. Treća grupa su starije i osobe oslabljenog imuniteta, kazao je direktor Federalnog zavoda za javno zdravstvo Siniša Skočibušić.
Kojima želimo preporučiti cijepljenje protiv COVID-19 i sezonske gripe kad je sezona, kako bismo na taj način osnažili, smanjili broj hospitalizacija, smanjili broj smrtnih ishoda i na taj način zapravo produljili životni vijek.
Doktor Skočibušić je kazao da pandemija koronavirusa jeste na zalasku. Zatim da je od početka godine 290 hospitalizacija u federaciji, te nešto manje od 1000 COVID pozitivnih, ali je naglasio.
Na sreću kliničke slike su ipak blaže i nije toliko ljudi u bolnicama, no i dalje starije stanovništvo je i dalje izloženo i mi svakako preporučamo vođenje računa, dakle busteriranje omikron cjepivom, nošenje maski svakako u gužvi.
Dr. Sanjin Musa iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo upozorio je kako su ciljni obuhvati vakcinacijom niži i za 20-30%, a pad obuhvatom je prijetnja izbijanja epidemija bolesti koje se mogu spriječiti vakcinisanjem.
Cjepivima koji se daju na samom početku života smo zadovoljni sa obuhvatima i oni su preko 90%. Problem nastaje zapravo sa kasnijim cjepivima koje se daje tako da sa, na primjer, sa 3 doze petavalentnog cjepiva, znači cjepiva koji sadrži antigene protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, polija i HIV bakterije je negdje oko 70%, a ciljne vrijednosti su preko 90%.
Najniži obuhvat je vakcinom protiv morbila, rubeola i zaušnjaka, koji je u prošloj godini bio 52%. Kao posljedica, dolazi do epidemije morbila koja je zabilježena u susjednim zemljama, rekao je Musa, te kazao da je i u BiH zadnjih godina bilo iskustva sa epidemijom morbila.
Tako smo 2019. godine imali epidemiju sa 1300 oboljelih, nažalost i 2 smrtna slučaja u tom periodu. Također 2014. na 15. preko 5000 oboljelih.
Profesor dr. Aida Ramić-Čatak iz Federalnog zavoda govorila je o značaju komunikacije sa stanovništvom.
Da dostupnost vakcina nije uvijek dominantni faktor, nego su to naravno informisanje stanovništva, zdravstvena pismenost, povjerenje u zdravstveni sistem, naravno i adekvatna komunikacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U organizaciji Saveza udruženja Mreža žena Veliko srce u BiH uz financijsku podršku grada Gradačac i vlade Tuzlanskog kantona danas se u Gradačcu zatvara 13. po redu sajam organskih proizvođača Eko Etno BiH. Sajam je u protekla 2 dana okupio 50 proizvođača organske hrane iz cijele Bosne i Hercegovine, zabilježio Zoran Matkić.
Sehida Nanić iz Gornjeg Rahića kod Brčkog na sajmu predstavlja svoju malu obiteljsku firmu Slatka tajna. Proizvodi slastice, čiji se recepti u njenoj obitelji s koljena na koljeno prenose već puno stoljeće. Kaže da sve priprema na
stari način, halvu, rahad lokume, bombone, lizalice, orašnjače, sve slatkiše što postoji. Radili smo onda mokri program, to su kolači, baklave i to smo prestali, radimo samo ovaj program pa ćemo vidjeti dokad.
Senija Smajić po prvi puta izlaže na sajmu Eko Etno Bosne i Hercegovine ulja proizvedena u maloj obiteljskoj firmi. Dolazi iz Sarajeva.
Proizvodimo hladno prešana ulja koja zadržavaju sva svojstva, zdravo, blagotvorno djeluju na organizam, prije svega lan on djeluje na sve aspekte održanja zdravlja, čak ima ljekovita svojstva. Bučno ulje također ima ljekovita svojstva, može da koristi se za salate, čorbe, svašta nešta, suncokret također. Hladno prašana ulja ne sadrže ni u tragovima metale što ostala ulja sadrže.
Da ova vrsta proizvodnje u posljednje vrijeme zauzima sve veće mjesto u našoj zemlji, potvrđuje i velika posjećenost sajmu, koji pored ekoloških nudi i etno paletu proizvoda karakterističnih za naše krajeve. Omer Kurtović, direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu.
Danas imamo daleko više, dakle imamo daleko veći broj proizvođača. Jednostavno došlo je do toga da su ljudi spoznali činjenicu da je to proizvodnja od koje oni mogu ostvariti određeni prihod i shodno tome tako se i ponašaju i šire tu proizvodnju iz dana u dan. Evo napokon uvrštena je i ona u posticaje, dakle napokon smo došli u situaciju da i vlast prepoznaje činjenicu da se radi o jednoj respektabilnoj proizvodnji koju treba širiti sve više i više.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumov.